Náboženský život bol pre komunistický režim v Československu nepriateľný a mnohí kňazi i biskupy skončili za mrežami. Tých, ktorí zostali na slobode, ale ani to neodradilo. Jedni saleziáni síce boli zatvorení vo väzniciach, ale druhí sa nevzdávali. Duch Svätý im dával silu. Aj toto obdobie v dejinách saleziánov na Slovensku nám priblíži salezián Don Jozef Luscoň. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. Jedným výsledkom vanutia Ducha Svätého boli duchovné cvičenia a ďalším boli tajné kňazské vysviacky. Saleziánski predstavení našli ochotne svetiacich biskupov na Slovensku, v Poľsku i v Nemecku.
Robili popod Tatry duchovné cvičenia a skupinky videli, že inak treba ísť. No a mali sme aj takých, ktorí už boli v 4. 5. ročníku teológie. No a tí neboli v base, a čo s nimi teda? Tak začali tie tajné vysviacky. Rožňavský, pán biskup, pobožný, potom pán biskup Koriec, niektorí šli do Poľska, aj krakovský arcibiskup, neskôr kardinál Karol Vojtyla vysvetil mnohých. Do Nemecka išli naši. Takže ono to žilo, aj keď vidíme, že niektorí sedeli v base a niektorí išli týmto smerom. Veľká láska ku Kristovi musela byť v mladých ľuďoch, keď sa v totalite rozhodli dať sa vysvetiť za kňazov. To v totalite znamenalo žiť v neistote po celý život a počítať s tým, že budú trpieť. Nuž, čo bolo v srdci, bolo silnejšie než to, čo sa dialo vonku.
Don Jan Mikes bol jedným z tých, ktorí spolu s Donom Kubíčkom zbierali roztrúsených salesianských klerikov a prepájali ich do spoločenstiev. Ponúkali im možnosť študovať teológiu potajomky. Ján Lukšic vydal o Donovi Jankovi Mikesovi takéto svedectvo.
Jeho aktivity v starostlivosti o krúžky v Bratislave boli udivujúce. Vlastnil abonentku na koncerty a tak sa dalo s ním stretnúť každý piatok v bratislavskej redute. Cez prestávky viedol s mnohými rozhovory, spovedal a dával rady. Nuž ale hoci bol mladý, po zatvorení a mučení mu aj vlasy obeleli. Iba úsmev plný optimizmu nezhasol a nezhasla ani chuť do práce. Jeho život sa skončil, keď pripravoval študentov na maturity a v prestávke si išiel zaplávať do Seneckého jazera, ale o jeho smrti sú isté pochybnosti. Na pohrebe mu rečnila jeho priateľ Gustav Valach.
Rožňavský biskup Robert Pobožný riskoval roky žalára, nakoľko po roku 1948 tajne vysviacal kňazov. Aj Stanko Sloboda za ním cestoval z Čiech do Rožňavy. Bolo to 23. decembra 1950. Stanko o tom vydal toto svedectvo.
Vysviacka sa konala v noci. Tmavá miestnosť, ktorá slúžila ako sklad potrebných vecí pre chrám, sa v tej chvíli stala kaplnkou. Otec biskup vykonával všetko pokojne a dôstojne, ako by sme boli v bazilike. So slzami v očiach sme predstupovali pred neho pri jednotlivých obradoch. Keď sa všetko skončilo, dojatý, opäť po vyslovení hesla, sme vychádzali z biskupského sídla na stanicu. Ráno sme sa už hlásili v Strašiciach alebo v Dobrotivej a na pracovisku sme si tajne dávali novokňazské požehnanie.
Komunisti mnohých kňazov i biskupov pozatvárali, ale na druhej strane nechceli, aby sa z nich stali mučeníci.
Oni nechceli mučeníkov, pretože jednak by to hodilo zlé svetlo na nich. Po druhé, mohlo by to byť takým vzorom pre ďalších. Aha, veď oni sa nebali zomrieť, tak ani my sa nebojíme. Je zaujímavé, že teda tí, ktorí mučia, predsa nechceli nejakým spôsobom vyrábať mučeníkov, tak ich posílali potom tesne pred smrťou alebo dobitých nejakých takých, že domov. No a tak to platilo aj o Zdenke, ktorú v podstate už ďalej nemohla ísť, tak ju poslali. No a nedá mi nespomenúť osud jednej pani Olbrichtovej, ktorá bola kuchárka na Záhorí u pána dekana Karvaša. A ona v tej tretej výprave mala len taký maličký podiel, že pán dekan ju poslal po jedného kňaza, ona mu tam doniesla listoček, že už sa ten útek blíži. No ale keď ich mučili, už potom tak prišlo, že aj ona má v tom prsty nejakým spôsobom a jej meno vyšlo na vonok. Tak predstavte si, s kým si spolupracovala, prezrať mena dookola, výsluchy a ju mučili tak, že dali jej pásku na oči, podviazali ju lanom a hodili do Dunaja. Keď sa topila, nevedela, čo sa robí, tak ju vyťahli vonku. A si predstavte, ženu nevinnú takto mučiť. Ona aj vypisovala, že je rakúska občianka a tak ďalej a tak ďalej. Nič, odsudili ju, dostala 6 rokov a zomrela na tuberu potom vo väzení. Takže tam je veľmi veľa takých mien, ktoré si zaslúžia našu úctu a vidíme, že aj tá sloboda, alebo to, čo teraz žijeme, že to nevzniklo len tak, že samo to prišlo, ale proste tam platili za to ľudia.
Niektorí saleziánski kňazi boli rôznymi udalosťami rozohnaní po Slovensku. Don Čakánek sa dostal až na Oravu za kaplána do Rabče. Veriaci z dedín Sihelného, Oravskej Polhory a Rabče si na neho dlho spomínali ako na duchovného, ktorý bol veľmi komunikatívny. Mal záujem o mládež a mladým dával na čítanie náboženské knihy. Don Čakánek pôsobil aj na Kysuciach. Vanutie Ducha Svätého je nezastaviteľné. V tých najtvrdších totalitných rokoch stalinského typu sa stalo čosi nepredstaviteľné. Rozpustení šaštínski študenti sa vrátili domov a niektorí sa ešte snažili udržať si náboženský rytmus od saleziánov. Na jedných takých narazil na Záhorí mládenec Ivan Gróf. Neskôr si urobil cezpoľný noviciát a tajne začal študovať teológiu.
Po niekoľkých rokoch, keď sa Ivanovi zdalo, že má kňazské štúdia už hotové, nesmelo sa spýtal Dona Izakoviča: je možné stať sa kňazom? Ale ten mu neodpovedal. Ivan z toho usúdil: asi nie som toho hodný. Ale vnútorná túžba byť kňazom u neho neutíchla. Preto počase opäť našiel odvahu a spýtal sa: nemohol by som predsa len byť vysvetený? Don Izakovič na to zádumčivo poznamenal: Ivan, prejavuješ malý záujem o vysviacku. Do Grófa akoby hrom udrel. Navonok zostal pokojný, no vnútri to v ňom vrelo. Tak ja prejavujem slabú túžbu po kňazstve? Veď o ničom inom nesnívam. No veď počkajte. Ivan Gróf odvtedy pri každom stretnutí s Donom Izakovičom hovoril o svojej vysviacke, až sa mu zdalo, že jeho formátorovi to lezie na nervy. A z toho na jar 1959 vyšlo: Ivan, je tu možnosť vysviacky. Gróf zložil večné sľuby a čakal, čo príde. A ono to o pol roka prišlo.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmizo mňa moju vinu a očiš ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertu neprijímaš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený, Bože, ty nepohrdáš srdcom poníženým.
Tresty, ktoré komunisti udeľovali kňazom, biskupom i tým, ktorých považovali za nepriateľov štátu, boli vysoké. Vo väčšine prípadov to bolo viac než 10 rokov. Mnohých odsúdili na 15, 18 či viac rokov väzenia. Koncom roka 1951 boli uväznení všetci slovenskí biskupi, asi 3000 kňazov a mnoho laikov. Navyše boli umiestňovaní do väzníc s najtvrdšími a najhoršími podmienkami, ako boli napríklad uránové bane v Jáchymove. Napriek tomu komunisti ich nezlomili.
To je na nich, na tej generácii salesianov, také veľmi zaujímavé. Ja to hodnotím tak, že boli veľmi dobre sformovaní, to znamená, mali veľmi dobré spojenie s Bohom. A vedeli, že treba aj platiť za tie úspechy, ktoré predtým boli. Takže aj to utrpenie prijali, no a to už s nimi začali narábať ako s vecami, až tak povedzme, alebo s číslami. Ja sám som prešiel teda tie väznice, bol som aj v Mirove, tam nepustili nás dnu, ale teda zvonku, aj v Aldice, aj Leopoldov, tam som bol teda vnútri, aj v Ilave, aj inde. A všade, kde išli títo spolubratia, tak boli gňavení jednoducho. A v Jachymove, vieme teda, čo to je za miesto, že tam v stredoveku ťažili striebro, odtiaľ pochádza aj názov dolár, pretože toto bolo tam veľa toho. Potom vieme, že sa tam našla uranová ruda, bola tam Maria Skłodowska-Curie s manželom a objavila tam to rádium. No a boli to potom tie povojnové časy, keď prišli, tak vynašla sa tá atomová bomba už teda skôr počas vojny, však druhej svetovej, ale Sovieti, keď tiež už vedeli ju vyrábať, tak potrebovali ten urán. A tam sa nachádzal. Takže tam bolo 14 takýchto baní, kde sa ťažilo a potom sa tá ruda znášala na jedno miesto a tam sa triedila. Ja som bol malý chlapec, v Rabči pred kostolom môj oco a nejaký jeho priateľ, ako chlapi po svätej omši rozprávajú, kde robíš a tak ďalej. Mohli tam robiť aj zamestnanci civilní. No a ten jeden, to som bol tak svedkom toho, ten jeden chlap hovorí môjmu otcovi, že vieš čo, no v Jachymove robím. A čo za robota? No v bani je to. A zarobíš? Zarobím dobre peniaze, ale pozri to, no. Môj otco bol to, no. A ten chlap si vysúkal nohavicu, to som videl. A ten sval na nohe bol úplne v boku. A otcom hovorí, a čo to máš? No vieš, to tá ruda, to ten uran, toto žiarenie. A ten chlap si to napravil, ten sval, pobuchal po nohe a hovorí, teraz mi to 2 hodiny vydrží. Čo takto to meso odpadávalo. No a tam, keď zvážali tú rudu, tak tých chlapov, ktorí to triedili, druzgali a dávali do bedničiek a potom sa to odvážalo do Sovietského svezu, tých nazývali mukel, muž určený k likvidácii. A najviac tam bolo kňazov.
Look!
Saleziáni mali v počiatku totality viacero novic majstrov. Dona Jozefa Kubíčka, dona Mirka Kyselu, dona Alojza Mastného. No napokon sa funkcie ujal don Joško Izakovič. Tento vzorný brat sa ako 30-ročný stal na 24 rokov magistrom úplne novej generácie Saleziánov. Za novicmi cestoval po republike. Don Joško sa na dohodnutom mieste stretol s novicom, vypočul si jeho referovanie o živote, urobil mu duchovné vedenie, vysvetlil potrebnú tému a zase pokračoval do iného mesta k inému novicovi. Joško tvrdil:
Mal som mimoriadnu ochranu Panny Márie. Ja som nebol nejaký hrdina. Mňa keby boli chytili a vypočúvali, bol by som asi všetko prezradil. Zo mňa by boli všetko vytlkli.
Aj preto ho podľa neho nikdy nechytili. Pri cestovaní za novicmi don Joško Izakovič nosieval so sebou aj potrebnú študijnú literatúru. Raz sa stalo, že okrem nej mal aj menný zoznam s údajmi o spolubratoch a novicoch. Pri kupovaní lístka na vlakovej stanici v Bratislave tam tašku zabudol. Zistil to, až keď bol v inom meste. Zúfalo uvažoval:
Nič horšie sa mi nemohlo stať. Ak to eštebáci nájdu, mnohých z nás zavrú. Vrúcne sa modlil, aby sa usvedčujúce materiály nedostali k ním. Keď sa o pár dní dostavil k okienku a nesmelo sa spýtal: Nenašla sa tu nejaká aktovka? Dostal odpoveď: Áno, nech sa páči. Predavačka lístkov mu ju odovzdala a jemu padla obrovská ťažoba zo srdca.
Neraz sa aj eštebáci správali ľudsky. Aj oni sa museli posilniť na duchu, no v kostole to nebolo, ale na eštebáckom posedení. Na jednom takom sa ocitol aj Janko Malženický. Po jednej mládežníckej akcii s mladými ho šéf pozval na oslavu a po viacerých pohárikoch mu povedal:
Na Vianoce idem na Oravu, k mame, ale keby som jej povedal, čo robím, ani jesť by mi nedala.
Nádej na obnovu náboženského života v Československu priniesol rok 1968, ale len na krátky čas. Viac nám o tom Salesián don Jozef Luscoň povie v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. V dnešnom zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie v podaní Ondreja Rosíka. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.